Vă invit să deschidem Scriptura împreună la Fapte, capitolul 15. Suntem în studiul nostru din Cartea Faptele Apostolilor și am ajuns la capitolul 15. Vă rog să deschidem împreună acest cuvânt și să citim o porțiune destul de lungă din acest capitol, de la versetul 1 la 29. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să îi întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri, și-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la olaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimite la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba, și-au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și-au scris astfel prin ei: apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Amin. Puțin cam lungă această citire, dar episodul acesta, Fapte 15, înseamnă un foarte important moment în istoria Bisericii Primare. De altfel, tot ce s-a întâmplat înainte de acest Consiliu de la Ierusalim a condus la această întâlnire, iar tot ce s-a întâmplat după acest Consiliu în istoria Bisericii Primare a fost influențat și a influențat istoria Bisericii, hotărârile care s-au luat la acest Consiliu. Este un fel de axă, un fel de pivot, capitolul acesta 15, această întâlnire, acest Consiliu de la Ierusalim. Suntem în jurul anului 49 după Hristos și tocmai am încheiat cu prima călătorie misionară a lui Pavel și Barnaba, în capitolele 13 și 14, și iată că acum ni se aduce înainte și doctorul Luca în cartea lui ne spune că în biserica primară s-a creat o criză, s-a creat o problemă. Problema era, așa, n-a apărut dintr-o dată, ci a apărut în momentul în care neamurile au început să se întoarcă la Hristos. Și acum tot mai mult se mărea acest număr al creștinilor dintre neamuri. Și tot mai mulți se întorceau la Domnul dintre păgâni, dintre neamuri, și sigur că ei intrau în biserica lui Dumnezeu, în biserica lui Hristos, prin botez, fără tăierea împrejur. În iudaism, să știți că erau convertiri și erau oameni care se întorceau și îmbrățișau credința iudaică, credința Vechiului Testament, și aceștia purtau numele de prozeliți, așa. Prozeliți, și când intrau ei și erau primiți ca și prozeliți, intrau în credința mozaică, adică Moise, în credința iudaică, prin tăierea împrejur. Ăsta era semnul. Dar acum, când se întorceau la Hristos, unii iudei creștini sau unii iudei încreștinați aveau paradigma de gândire tot așa. Mă înțelegeți? În mintea lor era că, domnule, ăștia s-au convertit, nu, acum dacă s-au convertit, au venit din lume, cum spunem noi, trebuie să se taie împrejur, că doar asta este, nu? Așa era și când se întorceau la iudaism și așa trebuie să facă acum când se întorc la Hristos. Și lucrurile s-au complicat și lucrurile s-au dus până către un punct foarte critic și o tensiune foarte mare. Așa se face că avem acum acest consiliu foarte important care are loc la Ierusalim. O să ne uităm puțin peste el. Tot în acest context al Consiliului de la Ierusalim, pentru ultima dată în Faptele Apostolilor ne întâlnim cu Petru. Este ultima apariție a Apostolului Petru. După aceea, doctorul Luca se concentrează pe lucrarea între neamuri, pe lucrarea paulină. În centrul atenției rămâne lucrarea lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Nu ni se mai amintește despre Petru și ce s-a întâmplat cu el. Consiliul acesta de la Ierusalim are o importanță inestimabilă, o importanță foarte mare, pentru că din acest moment Evanghelia și mai mult după dărâmarea templului de la Ierusalim, care va avea loc odată cu răscoala iudeilor și cu venirea romanilor, cu generalul Titus, care năbușe răscoala, și asta se întâmplă la anul 70, așa, la anul 70, și atunci există un fel de schimb, de mare intersecție și de cumva schimb de direcție, dacă se poate numi așa. Și anume, creștinismul să nu fie perceput ca o sectă iudaică. Pentru că dacă s-ar fi ajuns la introducerea tăierii împrejur, domnule, hai să facem un compromis, hai să găsim o soluție de compromis, ăsta e limbaj omenesc, limbaj de secol 21, limbaj politic sau știu de ce natură poate să fie. Dar ei n-au zis așa. Ei au zis să vedem ce spune Scriptura, să vedem ce spune Duhul Sfânt, să vedem ce spun apostolii, prezbiterii, să stăm în prezența Domnului, să găsim soluția care îl onorează pe Dumnezeu. Și atunci au salvat biserica fie de la o rupere, că se putea rupe în două partide, una să zică, uite, noi mergem cu creștinismul, cu Hristos și cu legea lui Moise, și alții să spună, noi mergem cu Hristos și nu mai impunem nimic din legea lui Moise. Sau să fie existată o a treia variantă și să fi spus, hai să găsim o soluție de compromis, să nu se rupă biserica și să salvăm biserica de la o scindare, așa, de la o rupere, și să găsim o soluție. Dar n-a fost așa. Dumnezeu i-a condus și e un mare, mare exemplu, capitolul 15, despre cum s-au rezolvat lucrurile. Și creștinismul merge către neamuri, o să vedem că merge din Asia Mică, trece în Europa, apare la orizont tot mai aproape, tot mai proeminentă Roma, și orașul etern, visul apostolului Pavel este mereu acela de a ajunge la Roma, de a vesti Evanghelia Domnului Hristos acolo. Și creștinismul iese din albia iudaismului și începe să se așeze și să fie foarte bine conturat și perceput ca o credință de sine stătătoare, nu ca o sectă a iudaismului. Acest rol imens și important îl are, de o importanță imensă îl are Consiliul de la Ierusalim. Avem în Efeseni, capitolul 3, versetul 6, oarecumva concepția apostolului Pavel cu privire la locul neamurilor și la felul în care trebuie să ne uităm la neamuri. Sigur că vorbim aici de contextul bisericii primare. Efeseni 3:6. Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus. Deci, asta era gândirea paulină, dar o să vedem gândirea apostolului Pavel. O să vedem în cursul întâlnirii de la Consiliu, de la Ierusalim, că și alții gândeau așa. O să vedem cum gândește Petru, o să vedem cum gândește Iacov și cum s-a ajuns la soluție. Acum, problema și tensiunea mai mare a apărut în Antiohia. Mi se spune că acolo s-au dus un grup de creștini iudaizatori, așa îi numim noi, nu știu dacă e cea mai fericită formă de definire a lor, dar erau acești creștini care impuneau legea lui Moise și mai ales impuneau tăierea împrejur. pentru cei care se convertesc. S-a dus la Antiohia și acolo au început să își prezinte punctul lor de vedere și învățătura lor. Și ni se spune că acolo Pavel și Barnaba au avut un viu schimb de cuvinte cu ei, versetele 1 la 4. Și bucuria bisericii din Antiohia a fost umbrită de acest conflict, de aceste tensiuni, așa că frații au decis ca Barnaba și Pavel și un grup de alți frați, o delegație, să meargă la Ierusalim și să prezinte dilema aceasta, problema aceasta și să vadă care este soluția și ce vor spune apostolii și prezbiterii și frații de la Ierusalim. Există, nu o să intru prea adânc în tema aceasta sau în dezbaterea aceasta, dar există mai multe abordări și există, de exemplu, una din abordări vis-a-vis de cei care studiază textul în profunzime și se numește teoria Galatiei de Sud. Și anume, faptul că în prima călătorie misionară Apostolul Pavel a vizitat Asia Mică și în special Galatia de Sud, acele zone, vă amintiți, Antiohia, Pisidiei, Iconia, Listra, Derbe, zona aceea a Ciliciei, și că în drum spre Ierusalim sau imediat după această călătorie, Pavel le-a și scris epistola către galateni și așa se explică faptul că în epistola către galateni se dezbate foarte serios problema aceasta a Harului și a legii, a credinței în Domnul Iisus Hristos și numai în Domnul Iisus Hristos. Și nu se amintește nimic despre hotărârea Consiliului de la Ierusalim, pentru că încă nu avusese loc la momentul când Pavel scrie această epistolă. Unul dintre teologii de bază care susține teoria aceasta sau versiunea aceasta a fost un teolog englez foarte vestit, John Stott. Și, de fapt, mai avem o problemă care se conturează aici și o găsim în Galateni, o găsim prezentată în Galateni atunci când Petru apare și el în Antiohia și când are libertatea să stea cu creștinii dintre neamuri, să ia masa cu ei, să stea împreună cu ei, dar când vin acești iudaizatori și spune textul că au venit de la Iacob, dar Iacob va clarifica și scrisoarea chiar de la Consiliu lămurește asta și zice nu, ăștia au venit să vă tulbure, dar noi, ei au spus că vin de la noi, dar noi nu i-am trimis. Au venit la voi așa, fără nicio treabă, dar nu i-am trimis noi, da? Clarifică lucrul ăsta. Dar la punctul acela, în epistola către Galateni, Pavel spune, au venit unii de la Iacob și au venit să impună tăierea împrejur și legea lui Moise. Ei, când au venit aceștia, acum e ciudățenia, spune că Petru n-a mai stat cu creștinii dintre neamuri, cu creștinii din Antiohia, s-a dus și s-a pus deoparte cu ei. Va mai spune cu durere Pavel că până și colegul lui de misiune, colegul lui de slujbă, foarte apropiatul lui prieten Barnaba, a căzut și el în lațul fățărniciei, așa zice, lațul fățărniciei. Ei, la momentul acesta, când suntem la Consiliu, amândoi, și Barnaba și Petru, au scăpat din lațul fățărniciei. A fost un moment, a fost o neveghere, a fost o stare de neveghere și s-a întâmplat lucrul acesta. Dar iată că ni se prezintă și lucrurile acestea și le vom avea în vedere. Deci așa să înțelegeți contextul. Și atunci sigur că s-au creat discuții, au fost tensiuni și biserica din Antiohia a zis trebuie să vedem ce e de făcut pentru că nu se poate merge mai departe așa. Și au ales o delegație, au hotărât un grup de frați să meargă și să vadă ce spune biserica din Ierusalim, mai precis ce spun apostolii Domnului. Și Petru, acolo în Antiohia, sigur că în libertatea lui de a sta la masă cu neamurile, avea foarte bine argumentată această libertate, nu? Pentru că stătea pe o experiență duhovnicească, pe o descoperire, pe o revelație, nu? Pe care a avut-o unde? La această încuvântare a lui Petru, la această experiență cu neamurile, va face referință apostolul Petru. Dar nu e așa că putea să stea și libertatea lui era bine, bine întemeiată pe descoperirea care a avut-o Petre, fapte 10, nu? Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Doamne, dar n-am mâncat niciodată ceva spurcat, nu? Și Domnul a spus, ce-a curățit Dumnezeu, tu să nu numești spurcat. S-a repetat de 3 ori, pentru că mintea evreului era foarte îndoctrinată, știți? Asta este. Și atunci Domnul a insistat pentru lămurirea lui și sigur că el a înțeles, de fapt, viziunea, pregătea inima lui, sufletul lui pentru lucrarea de la Cezarea, când s-a dus în casa lui Corneliu, casa lui Corneliu. Așa, suntem de acum în fapte, în capitolul 10. Și aici va reveni Petru și când ia el cuvântul, se face referire la experiența aceasta între neamuri, pe care și el o are. Da? O să vedeți ce interesant se pune problema acolo. Foarte interesant chiar. Așa că Domnul îl scapă și pe Petru și pe Barnaba din lațul acestei fățărnicii și iudaizatorii, partida iudaizatorilor, nu are sorți de izbândă. Da? Domnul le arată calea, le arată drumul, le arată soluția, ei găsesc soluția prin Scriptură, prin un acord în care ajung, o să vedem la concluzii, dacă Domnul ne ajută să ajungem la sfârșitul lecției și la niște concluzii, dar foarte important este ca biserica să știe mântuirea este numai și numai prin Domnul Iisus Hristos. Prin jertfa Lui, prin meritele Lui, de aceea va zice Petru, prin harul Domnului, dar când spune prin meritele Domnului, că asta înseamnă harul Domnului. Adică noi nu avem niciun merit, putem să ne tăiem de câte ori vrem, putem să ținem câte legi de-a lui Moise vrem, dar nu-L convingem pe Dumnezeu cu asta, pentru că Petru va zice să nu mai ispitim pe Dumnezeu, pentru că impunem niște lucruri care nici măcar noi nu le-am respectat, nu le-am ținut. Așa că ne vom uita la acest consiliu și la un pic de tablou care se schițează aici și mi-am notat cel puțin 5 sau 6 lucruri, așa, și anume, în prima fază ni se spune că sunt niște discuții, le-am numit eu discuții haotice, sau poate că nu e cel mai bun cuvânt, niște discuții premergătoare deciziilor. Și acolo ne spune versetul 7 că s-a făcut multă vorbă, multă vorbă, multă vorbă. Deci e nevoie câteodată să se discute. E nevoie să se discute, e nevoie să-i lași pe oameni să vorbească. Știu că câteodată, când ești într-o întâlnire de board sau de grup, liderul grupului, toți se uită la el și zici, dar nu-i oprește. Nu trebuie să-i oprești. Trebuie să-i lași să-și spună oful, să-și spună durerea, până spun tot. Dacă cam așa ceva a fost și aici, a fost așa multă vorbă, spune versetul 7, și apoi urmează cuvântarea lui Petru, dar o să vedem în ce context intervine această cuvântare a lui Petru, de la versetul 7 la 11, apoi în al treilea rând, al treilea element este cuvântarea lui Pavel și a lui Barnaba, sau raportul misionar prezentat de Pavel și de Barnaba, versetul 12, după această prezentare, urmează cuvântarea lui Iacov de la versetul 13 la 21. Iar concluzia ne va fi dată de acea decizie de a pune împreună o delegație și de a scrie o scrisoare pe care de acum frații s-o ducă înapoi, s-o ducă și în Antiohia, de unde au plecat întrebările și de unde a fost the peak of the crisis, punctul maxim de tensiune, dar și unde a mers în călătoria misionară, deci în prima călătorie, Pavel și cu Barnaba. Deci printre neamuri, peste tot unde deja erau plantate biserici, trebuia să ajungă această scrisoare, această epistolă, această decizie a Consiliului de la Ierusalim, versetele 22 la 29. Iar în partea finală, spre final, adică a capitolului 15, vom vedea, dacă mai ajungem să vedem și timpul ne mai lasă, cum a fost percepută, cum a fost primită scrisoarea aceasta, versetele 30 la 35. Deci cel puțin 5 secțiuni, o să ne uităm la aceste 5 secțiuni și să analizăm fiecare în parte. Discuțiile acestea multe care au fost, versetul 6, apostolii și 7. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la olaltă ca să vadă ce este de făcut. S-a făcut multă vorbă și aici nu avem detalii despre ce au vorbit. Bineînțeles că despre acest subiect al impunerii sau neimpunerii tăierii împrejur și altor elemente din legea lui Moise. Se vor impune, nu se vor impune, ce se va face, care-i soluția, ce trebuie făcut, da? Deci, există, după părerea celor mai mulți, posibilitatea ca acești iudaizatori care se ridică aici, sau mai bine zis, acești farisei, pentru că aici li se spune farisei, să fie aceiași care au fost la Antiohia. Aceiași care au încercat să impună bisericii din Antiohia tăierea împrejur și ținerea legii lui Moise. Poate că vorbim despre același grup. Pentru că o să vedeți ce se întâmplă, foarte interesant, ni se spune, doctorul Luca ne spune că venind așa încet prin cetăți, prin târguri, prin orașe, Pavel și cu Barnaba și delegația din Antiohia vorbeau despre lucrarea Domnului între neamuri și mărturiseau cum a lucrat Dumnezeu, semne, minuni, bătăile care le-au luat, suferințele care le-au îndurat, da? Spuneau, făceau mărturie și spune că făceau între frați și pe unde treceau, întăreau, încurajau și mai ales produceau bucurie. Și acum când vin aici, când ajung la Consiliul de la Ierusalim, zice așa, versetul 4, când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis. Deci, probabil că dacă vorbim de același grup care fusese la Antiohia, ăștia când i-au văzut din nou pe Pavel și pe Barnaba, au făcut alergie și au zis, iară, păi, biserica din Antiohia pe ăștia a trimis și iară vin ăștia și iar o să fie aici discuție și sigur că ei au intervenit imediat ca să impună tăierea împrejur, să impună legea lui Moise și să-și impună gândirea lor și felul lor de abordare. Atunci intervine Petru, da? Deci deja se creează o stare foarte grea și complicată și tensionată și intervine Petru. Deci Petru este cel care ia primul cuvântul, cu alte cuvinte, va avea prima foarte importantă intervenție, de la versetul 7 la 11. Avem această cuvântare a lui Petru. Cum spuneam, Petru scăpase din lațul fățărniciei de la Antiohia, Domnul l-a luminat, l-a limpezit și a înțeles, cred că el de la bun început a înțeles, dar a vrut să salveze, știu eu, niște tensiuni în plus sau știu eu ce-o fi fost în mintea lui. Și el face aici aluzie la convertirea lui Corneliu, asutașului Corneliu, a romanului acela de la Cezarea. Și sigur că o să vedeți că se detașează, foarte interesant, se detașează de ceilalți apostoli și ucenici și spune: fraților, Dumnezeu a făcut o alegere. Atenție cum pune problema. Zice ca prin gura mea neamurile să audă Evanghelia și invocă cumva o chemare specială și spune: pe mine m-a ales Dumnezeu să duc Evanghelia între neamuri. Pavel n-a zis nimic, Pavel n-a sărit ca ars să spună: nu, eu sunt apostolul neamurilor, pe mine Domnul. Nu, Pavel a înțeles momentul și a înțeles cum se rezolvă tensiunea prin intervenția lui Petru. Versetul 7 spune: Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Da? Și mai bine zis, despre ce este vorba aici este faptul că prin Petru s-a deschis ușa, s-a deschis lucrarea între neamuri. Dar nu că Petru ar fi fost un apostol al neamurilor. Ba, Pavel va face chiar o subliniere și o clarificare și va zice: nu. Cel ce a făcut din Petru un apostol a celor tăiați împrejur, a făcut din mine un apostol al neamurilor. Deci și Pavel va avea punctul lui de vedere foarte, foarte bine articulat. Petru mai are un argument și spune: Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Vedeți? În discuțiile lor, Duhul Sfânt apare ca un element de echilibru și ca un element de referință și ca o personalitate divină care lămurește niște lucruri atunci când nu sunt lămurite, când nu sunt clare. Când s-a dus el, ne spune Fapte 11, când s-a dus el de la Cezarea la Ierusalim, ăia l-au așteptat pregătiți să-l ia tare, să-l ia în șuturi. Și n-a scăpat decât într-un singur fel. Într-un singur fel. Avea și martorii lângă el, care au fost de față, și a zis: știți ceva? Eu predicam și cineva mi-a întrerupt predica. Dar nu de jos, de sus. Și cel care mi-a întrerupt-o de sus a fost Dumnezeu. Știți cum? Prin Duhul Sfânt. A turnat peste ei Duhul Sfânt ca peste noi. Așa face Petru și aici. Și spune: Duhul Sfânt le-a fost dat și lor, neamurilor, ca și nouă. Ca și nouă. Și atunci nu mai au ce să argumenteze, pentru că Duhul Sfânt este suveran. O să vedeți cheia întregului capitol și a întregului argument în versetul 28, acel foarte frumos cuvânt când Iacov spune, sau de fapt scrisoarea spune: s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Da? Și zice, dacă nu s-a pus problema atunci ca ei să fie tăiați împrejur la Cezarea, dacă nu le-am impus romanilor de acolo să fie tăiați, de ce să impunem acum? De ce să punem un jug? De ce să ispitim pe Dumnezeu, spune Petru? De ce să-L provocăm pe Dumnezeu la mânie, cu alte cuvinte? Atunci se face liniște, da? Deci iudaizatorii nu mai comentează și cumva Pavel și cu Barnaba își continuă raportul și își continuă prezentarea, care se pare că le-au tulburat-o cei de altă părere. Și apoi vine deci secțiunea a treia, care nu ne este detailată. Nu ni se spune ce frumos cum avem cuvântarea lui Petru sau avem cuvântarea lui Iacov. În cazul acesta este totul într-un verset, versetul 12, și nu ni se spune cu detalii și cu citate ce au zis ei. Doar că și-au adus raportul misionar. Cum a lucrat Dumnezeu între neamuri, cum a făcut semne, cum a făcut minuni. Și din contextul scrisorii înțelegem Că spune așa, oamenii aceștia care au suferit, care și-au pus viața în joc pentru Domnul Iisus, înseamnă că în povestea lor, în raportul lor, ei au vorbit și despre împroșcarea cu pietre și despre amenințări, bătăi, suferințe câte le-au îndurat în călătoriile lor misionare. Și Pavel acum, deja am subliniat, dar totuși e bine să știm, Pavel va face și el o afirmație exclusivistă, da? Așa, cam în genul celei pe care o face Petru și spune, Dumnezeu m-a ales pe mine ca apostol al neamurilor. Și acum e textul acela din Galateni 2:8. Cel ce făcuse din Petru, apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Și referințele sunt fără număr. Galateni 1:15, 16, Fapte 22:21, 26, versetele 17-18, Fapte 7:19. De fapt, de la bun început, vă amintiți la convertirea lui Saul din Tars, Anania primește mesajul profetic, du-te și spune-i că l-am chemat să ducă Evanghelia mea la neamuri, să o ducă în fața împăraților, să o ducă la poporul evreu, dar să o ducă la neamuri. De la bun început, pentru Pavel a fost foarte clar lucrul ăsta. Și ei istorisesc minunile pe care Domnul le-a făcut prin ei și implicit, conform versetul 26, înțelegem că mărturisesc și suferințele prin care au trecut. De aceea, va spune scrisoarea, oamenii aceștia care și-au pus viața în joc. Acum avem secțiunea numărul... mă uit să văd de lumina asta, nu se vede bine nici ceasul, dar mă uit cumva la el. Avem secțiunea a patra, cuvântarea pe care o ține Iacov, de la versetul 13 la 21. Da? Și să știți că Iacov e perceput încă de prin versetul, de prin capitolul 12, ca și lider al bisericii din Ierusalim. Să dăm câteva argumente. În capitolul 12 cu 17, când Petru iese din temniță, e scos miraculos din temniță, se duce în casa lui Ion Marcu și după ce le zice cum l-a scăpat Dumnezeu și aduce o mărturie puternică, pleacă, dar înainte ca să plece spune așa, spuneți lucrurile acestea lui Iacov. Lui Iacov. Deci Iacov era reperul, era stâlpul, era omul de referință pentru comunitatea din Ierusalim. Și Iacov aici, la Consiliu, este un fel de moderator. Așa pare, ca omul care trage concluzia, omul care lasă misionarii să vorbească, lasă aceste mărturii de pe teren să se adune, să se așeze, foarte frumos. Deci, mărturii de pe teren în privința neamurilor e mărturia lui Petru la Cezarea, în lumea acelui sutaș roman, în familia lui, și apoi ce aduc de pe teren Pavel și cu Barnaba din călătoria lor misionară. Și lasă să facă raportul acesta și, sigur, în argumentarea lui va introduce foarte puternic lucrarea sau spusa profeților ce vorbește Scriptura despre aceasta și folosește un citat din Amos și vorbește despre căderea și ridicarea cortului lui David. De fapt, e vorba de sămânța davidică, de Hristos, de moartea și învierea lui, de mântuirea prin... Dar spune acolo foarte clar, Dumnezeu și-a aruncat. Atenție, ce frumoasă formulare găsește el. Zice, Dumnezeu și-a aruncat privirea peste neamuri. El ca și cum, mă uită, are treabă cu evrei, dar așa, se uită puțin și aruncă privirea și peste neamuri. Nu e chiar așa. Dumnezeu, mai mult decât că și-a aruncat privirea, Dumnezeu cheamă și neamurile și cheamă la fel pe aceleași considerente, pe aceeași temelie și foarte frumos se vor contura lucrurile, dar vorbește despre faptul că și rămășița, dar și neamurile vor căuta pe Domnul. Deci, ăsta e argumentul lui. Și Iacov, dacă bine vă aduceți aminte, el m-a amintit, e subliniat în Galateni și spune că Pavel s-a dus la Ierusalim și zice, am stat 2 săptămâni cu Chifa, am stat 2 săptămâni cu Petru, dar am mai avut o întrevedere cu cineva, cu Iacov, iarăși stâlpul. Iar când cei trei sunt amintiți, cei trei stâlpi ai bisericii din Ierusalim, știți care este primul amintit? Nu e Petru, nu e nici măcar Ioan, e Iacov. Deci Iacov este acest, cum ar veni, primus inter pares, acest primul între egali. Și felul cum moderează el această întâlnire și cum trage concluziile este foarte, foarte frumos. Sunt, spune el, în acord cu ceilalți și mai ales sub călăuzirea Duhului Sfânt, noi am ajuns la înțelegerea că mântuirea e prin Hristos, să nu impunem nimic altceva, dar vine totuși cu 4 prescripții, dacă vreți. 4 prescripții. Și una din aceste prescripții e de natură absolut morală, iar celelalte sunt mai mult de natură ceremonială și țin, dar cu implicații morale, cu implicații morale, de pângăririle idolilor, și aici este vorba de a mânca din mâncarea închinată idolilor, deci foarte important și lucrul acesta, și el le spune mereu, de fapt, ce zice el? Să ținem cont în ce lume suntem și în ce context suntem. Pentru că noi vrem să ducem Evanghelia la această lume. Și zice, Moise are oameni în fiecare cetate. Și Moise e predicat în fiecare sabat și în fiecare sinagogă. Cu alte cuvinte, dacă voi vreți să fiți primiți de acești oameni și să aveți mărturie bună în fața acestor oameni, nu că acestea ar fi condiții de mântuire, dar totuși aveți și luați în considerare, mai ales pentru puritatea trupului și pentru puritatea familiei, păziți-vă de curvie. Deci foarte, foarte puternic se subliniază lucrul ăsta. Dar apoi spune, mâncările sau pângăririle idolești, să vă feriți de asta. Să vă feriți de sânge și de animale sugrumate, că practic animalul, dacă e sugrumat, nu s-a scurs sângele din el. Și atunci să nu mâncați carne aceasta sau să nu consumați astfel de lucruri și să nu vă pângăriți după aceasta în funcție de anumite prescripții tot din Moise. Dar le spune în sensul că, vedeți cum pune în frame-ul acesta, în contextul acesta, zice, Moise e în fiecare cetate, Moise e în fiecare sinagogă, nu e chemarea voastră să mergeți acolo să provocați, să mergeți acolo să spuneți, n-are nicio valoare, nu e important nimic, totul se calcă în picioare, nimic nu mai contează. Nu, contează. Contează pentru stilul de viață, contează pentru o anumită disciplină a vieții spirituale, contează aceste lucruri. Mântuirea este numai în Hristos, nu impunem absolut deloc terea împrejur, pentru că asta era ușa pe care se intra în iudaism, prozeliții când veneau, dar totuși păziți-vă de aceste lucruri. Și când încheie, spune chiar foarte frumos, zice, dacă le veți păzi, va fi bine, va fi bine de voi. Deci foarte, foarte bine argumentează. Deci aceste 4 puncte, din care unul e de conotație morală, bine subliniată, acea porneia, curvia, de fapt orice act sexual ilegal și orice manifestare sexuală ilegală, care nu e prevăzută de cuvântul lui Dumnezeu, de Scriptură, dobitoacele sugrumate, sânge și pângăririle idolilor. Sau... Și acum al cincilea, de la versetul 22, al cincilea segment, de la versetul 22 la 29, delegația și scrisoarea către biserici, sau dacă vreți, concluzia acestui consiliu. Ce e foarte frumos că se înțelege că toți au fost de acord, se subînțelege lucrul acesta. Pentru că așa spune Iacov și așa spune scrisoarea, noi toți cu un gând. Da? Poate la început n-au fost cu un gând. Poate atunci când a fost multă vorbă, au fost multe gânduri, au fost multe idei. Dar uite că lăsându-i să vorbească și având răbdare și vorbind cum a vorbit Petru și vorbind cum a vorbit Pavel și cu Barnaba și vorbind Iacov și punând lucrurile așa cum l-a călăuzit Duhul Sfânt și mai ales că toate astea erau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Unii sunt de părere că poate chiar în timpul întâlnirii anumite profeții sau anumite manifestări profetice să fi fost ca Duhul Sfânt să sublinieze aceste lucruri. Noi nu știm asta și nu putem să speculăm asta. Cert este că afirmația e puternică și e clară. S-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Am ajuns la un acord, am ajuns la un gând, ne-am luat după Scriptură, ne-am luat după sfatul prezbiterilor și a apostolilor, ne-am luat după ceea ce spune Vechiul Testament, am auzit ce se întâmplă pe teren, deci atenție, foarte interesant, foarte frumos cum s-a perceput problema aceasta, că n-a fost așa, oh, noi ne închidem aici și noi decidem, noi luăm decizii și ei n-au decât să respecte ce le zicem noi, da? Nu, ei n-au fost cu capul în nori. Ei au înțeles foarte bine cum lucrează Dumnezeu între neamuri, cum lucrează Dumnezeu, apropo de capitolul 10, după aceea capitolele 13 și 14, lucrarea misionară, rapoartele misionare care au fost aduse. Deci au știut să le pună toate acestea împreună. Delegația avea să fie formată, desigur, din Pavel și Barnaba, dar pe lângă asta ei au pus doi martori din partea lor. Da? Au zis, iudaizatorii care au venit la voi n-au fost trimiși de noi, nu i-am trimis noi. Dar acum, de data asta, trimitem noi doi din ei și au trimis pe unul Iuda și Iuda era un profet din biserica din Ierusalim și pe celălalt îl chema Sila sau o prescurtare de la un nume latin, Silvanus. Se pare un creștin cu cetățenie romană, așa cum apare și în Roman 16:37. Și cei doi aveau să fie martorii, spune Iacob și spune scrisoarea, vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Da? Ca să nu existe nicio umbră, niciun dubiu, să nu meargă Pavel și Barnaba, o, ați reușit voi să-i convingeți, de unde știm noi că e chiar așa, de unde știm noi că scrisoarea asta e de la ei, de unde știm, ei, și ei au zis ca să spulberăm orice problemă, orice tensiune, merg ăștia doi. Și foarte frumos se pune problema în această scrisoare, versetul 23. Apostolii, prezbiterii și frații, da? Apostolii și prezbiterii se identifică pentru adunările, pentru bisericile dintre neamuri ca frați. Frați cu aceste comunități, cu acești creștini dintre neamuri. Mai puternic, partea a doua a versetului 23, către frații dintre neamuri, către frații dintre neamuri. Și acum, cuvântul acesta, plecăciune, are aceeași rădăcină ca și aceeași rădăcină în formarea cuvântului de salutare. Deci puteau să zică salutare sau puteau să zică plecăciune. Rădăcina Cairo este în limba greacă. Aici este un cuvânt în textul grecesc, Cairein. Dar rădăcina cuvântului, nu că s-au plecat sau că au folosit cuvinte din acestea plecăciune, ci în cuvântul de salutare, așa era frumos și așa era obiceiul și tradiția și aceasta era formularea de reverență. Dar a fost și respectul, vedeți, nu s-a uitat la ei de sus. Noi vă dăm ordin, noi vă comunicăm, comunicat. Anumite culte din România, chiar, să zicem așa, evanghelice, pun pe internet și nu mă vezi acolo, comunicat. Da? Comunicat, comunicat. Nu mă leg de asta, dar e frumoasă această formulare. Uite, apostolii și prezbiterii către frații. Ce frumos au știut să pună problema aceasta. Versetul 28. Duhul Sfânt are rolul principal, rolul numărul 1, s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Adică e foarte clar, e bine subliniat că noi suntem cei care ne subordonăm Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a mărturisit între neamuri la Cezarea, botezul. Duhul Sfânt a mărturisit printre neamuri, vindecări, minuni, semne, Evanghelia care a fost însoțită, Evanghelia Domnului Hristos. Duhul Sfânt ne-a dat lumina să vedem în prorocii Vechiului Testament că Dumnezeu se ocupă și de neamuri, are în vedere și neamurile, nu numai pe noi, pe iudei. Și atunci au subliniat bine de tot că Duhul Sfânt e în control și Duhul Sfânt e cel care dă această decizie și această soluție pentru ca unitatea bisericii să rămână. E un fel de circulară care trebuia să meargă prin biserici și să vorbească despre cele patru restricții și despre faptul că numai prin Domnul Iisus Hristos și numai prin harul Domnului Iisus Hristos este mântuirea. Versetul 31, decizia aceasta a fost prezentată, a fost dusă și a fost prezentată bisericii din Antiohia și spune că frații s-au bucurat de îmbărbătarea care le-o aducea. Frații s-au bucurat de îmbărbătarea care le-o aducea. Deci au fost, s-a luminat, s-a făcut liniște, dar nu numai atâta, bine, i-am liniștit pentru o vreme, nu, efectiv a vindecat tot și a încurajat, a îmbărbătat, a bucurat biserica. I-a pus pe temelia sănătoasă și bună pe care trebuiau să stea. Iuda se întoarce în Ierusalim, ne spune versetul 33, dar Sila rămâne mai departe. Pentru că de la versetul 36, și ne apropiem de încheiere, de la versetul 36 ni se spune că Pavel dorește să meargă, să revadă câmpul misionar, să meargă prin biserici, să vadă ce fac frații dintre neamuri. Și în momentul acela, se pare că cu delegația venită de la Ierusalim, a venit din nou vărul lui Barnaba, a venit din nou Ioan Marcu, așa, și Barnaba vrea din nou să-l ia în misiune pe Ioan Marcu. De la versetul 37 la 39 ni se redă acest conflict. Conflict care apare din cauza lui Ioan Marcu. Și Pavel e de părere că nu e momentul și nu e bine, și că Ioan Marcu trebuie să învețe o lecție de stabilitate, de maturitate, de sacrificiu, de tot ce ține, și spune nu-l luăm. Și atunci se formează două echipe, dacă vreți, Barnaba îl ia pe Ioan Marcu și merg în Cipru, Pavel îl ia pe Sila sau pe Silvanus și vor merge și, atenție, spune Scriptura că Barnaba și Ioan Marcu, când au mers în Cipru, nimeni n-a zis nimic de ei, sau în sensul plecărilor. Dar pentru Pavel și pentru Sila, biserica le-a dat binecuvântarea și i-a încredințat în brațul Domnului. S-au dus, spune versetul 41, prin bisericile din Siria, din Cilicia, și că toate au fost întărite în Domnul. Ce lecție învățăm de aici? Învățăm că atunci când este o tensiune, când este o problemă, oamenii trebuie lăsați să vorbească. Dar nu la infinit. Nu la infinit. Trebuie văzut ce lucrează Dumnezeu pe teren. Deci un alt argument foarte puternic. Trebuie ca hotărârea și în lumina de decizie să fie contextul de lucrare mai larg, Nu numai, asta e pentru noi, asta e aici, între patru pereți, noi aici, noi ne facem legile noastre. Dom'le, stai puțin, că lucrarea lui Dumnezeu e mult mai mare decât acești patru pereți. Ia să vezi ce lucrează Dumnezeu. Și atunci trebuie să-l auzi pe Petru să spună cum a lucrat Dumnezeu în Cezarea, trebuie să-l auzi pe Pavel, pe Barnaba, cum lucrează Dumnezeu în Asia Mică. Trebuie să lași misionarii să spună ce lucrează Dumnezeu în lumea asta, cum se mișcă Duhul lui Dumnezeu. Totdeauna trebuie să stai pe Scriptură, să stai pe Scriptură și să o înțelegi așa cum trebuie ea înțeleasă și să vezi că, uite, vezi, e vorba aici clar de neamuri, e vorba aici de moartea și de învierea Domnului Hristos, de sămânța lui David, de cortul lui David, da? Dar e vorba de neamurile care vor căuta pe Domnul. E bine, bine ancorat în Scriptură argumentul lui Iacov. Și apoi, sigur, să subliniezi în decizie că, de fapt, esențial în toate astea este că Duhul Sfânt a condus la această soluție. Și totdeauna Duhul Sfânt conduce la vindecare, la unitate, la bucurie, la zidire sufletească, da? Duhul Sfânt aduce această pace, această bucurie. Amin? Puțin cam lung, vă mulțumesc, ne ridicăm pentru rugăciune. Când avem probleme într-o relație, vedeți, s-a rezolvat o mare tensiune în creștinism, un mare conflict care putea să rupă comunitatea creștină. În biserica primară. S-a rezolvat. Și totuși nu s-a rezolvat problema între doi prieteni. Ce paradox. Între Pavel și Barnaba. Pe moment, dar mai târziu s-a rezolvat. Să nu gândiți în termeni radicali, în termeni, finali, de finalitate și să dați niște sentințe. Nu, nu, nu. Până la urmă va învăța și Ioan Marcu. Ioan Marcu va pica pe mâini bune. Da? Pentru că Ioan Marcu are nevoie și de mâna mai dură a lui Pavel, are și nevoie și de mâna blândă a lui Barnaba și mai are nevoie, Dumnezeu mai folosește pe cineva, pe Petru. Și așa personalitate complexă se formează încât ne-a rămas de la el o evanghelie. Și tradiția bisericii, istoria bisericii spune că a murit ca martir și a fost episcop. Deci nu trebuie să ne grăbim, dar totdeauna să căutăm ce spune Duhul Sfânt, ce spune Scriptura, să ajungem într-un gând și să vedem ce-L onorează pe Dumnezeu. Ne rugăm în sensul acesta, fie că e vorba că aplicăm asta la nivel personal, la nivel de familie sau la nivel de comunitate. Ne rugăm pentru această pace, pentru această unitate, pentru această lumină și înțelepciune ca Duhul Sfânt să conducă. Ne rugăm!